Кожа и слънце. Подкаст на Българското национално радио за ползите и вредите от слънчевите лъчи. За последиците от продължителното излагане на слънце при различни заболявания. За взаимодействието на кожата с УВ-лъчите. С мен Гергана Хрищева. В този епизод на Кожа и слънце ще си говорим за татуировките. Само че не от гледна точка на това колко по-привлекателни ни правят те за противоположния пол, например, или в очите на другите, най-вече за това какви проблеми биха предизвикали върху нашата кожа. Гости в този епизод са дерматолога доктор Петьо Брезоев. Той е дерматолог в ДКЦ на болница Александровска. Вече е бил наш гост преди година. С него разговаряхме за изгарянето и натрупването на слънчева радиация върху кожата. И Радосвет Петков, той работи в областта на търговията, има свое интересно хоби, занимава се с автомобили. Най-напред, здравейте, много ми е приятно да сте гости в този епизод.
Здравейте отново.
Здравейте.
Да започнем в началото с господин Петков. Той има татуировки, много красиви. Всъщност, кога си е поставил първата татуировка?
Първата ми татуировка я поставих някъде преди 20 години, което ще рече на 16-17 годишна възраст, беше доста отдавна.
Бяха ли ти разрешили?
Не, не ми бяха разрешили, никой даже не знаеше, честно казано.
Голяма ли беше?
Прибрах вкъщи, имаше голям така интересен случай. Ами не беше много голяма, беше малко на рамото, като беше в всякакъв разрез правилата за татуиране. Просто като бяхме по-малки, и ти е мерак, много-много не мислиш за тия работи. За щастие, нали, нямам някакви проблеми. Защото беше направена с машинка от електромоторче за чистачки, с три игли и просто беше нещо страшно. И бяха правили 6 часа, а тя беше примерно от сорта на 6-7 см, нали, големина.
Интересно, ще коментираме после за опасностите от неправилно направени татуировки. Обаче, Радосвет, ти в момента имаш няколко татуировки на двете ръце и то са в различни цветове.
Да, сега имам такива татуировки, но те вече са направени доста по-професионално, с така проучени бои, машинки, татуисти и много други неща. И в днешно време, смисъл, нещата са много напреднали и към това нещо се внимава доста проучено и хората го работят, го правят го по цял свят и мисля, че е готино.
Почти няма знаменитост, която да няма татуировки. Можем ли да кажем, доктор Брезоев, от каква възраст всъщност човек може безопасно да си постави татуировка?
Аз не съм сигурен, че знам отговора точно на този въпрос.
Но няма бебета татуирани за щастие.
Ами и в това не съм сигурен, в интерес на истината.
Да.
Сега отделен е въпросът колко е разумно да се татуираш в период на подрастване, защото с израстването различните телесни зони си променят пропорциите. И не е изключено да си татуираш квадрат и като пораснеш да имаш правоъгълник. Нали? Триъгълник няма да стане, но разбирате какво искам да ви кажа.
Да, разпъването на кожата.
Да. Втора точка, в детска възраст незгодите не се понасят много лесно. Ти трябва да си мотивиран, за да понесеш някаква болка.
Защото има болка при татуирането.
И разбира се, че има болка, да, защото то е съпроводено освобождане. Сега, може би първо да обясним точно какво представлява акта на татуиране. Всеки е виждал татуировка, всеки е виждал филмче какво се случва, но хората не винаги си обясняват как така някой да държи една игла, топие в някакво мастило или капе някъде някакви неща. Ти
красива
рисуваш
рисунка.
Нещо и след това става някаква рисунка. Всъщност, когато ти пробождаш епидермиса и тази игла прониква в дермата и депозира, поставя някакъв пигмент на това място, там идват едни клетки на имунитета и тия клетки на имунитета, тяхната функция е това, което могат да унищожат, да го унищожат. Това, което не могат да го унищожат, по някакъв начин да го приберат в едни джобове, така че то да не се разбяга насам натам по тялото. И всъщност тялото ни разполага с такива клетки, които се намират в дермата и те го изяждат този пигмент. Те остават на това място да го пазят, така че той да не бяга насам натам. Всъщност това представлява процеса на татуиране. Вие поставяте пигмента в кожата, разчитайки на тези клетки, които ще го изядат пигмента и те ще останат там и няма да помръднат.
Все едно
и
ще го не залепят, но по-скоро
прибрали са го.
Прибрали
приемаме,
са го,
че сме го прибрали. И този пигмент стои в тази клетка, той си има своя цвят, стои си там на това място и ние го виждаме през кожата.
Понеже споменахте имунитет, това би ли повлияло по някакъв начин?
Ще ви кажа, естествено, след всяко едно татуиране, кожата след това се възпалява. Няма как да не нараниш кожата, няма как да не подразниш имунната система и това да не е съпроводено след това с болка. Тоест има болка по време, има болка и след това. Но това не е спряло никого в общи линии. Брат ми, той е 5 години по-малък от мене. той е като якудза, татуиран целия. Дъщеря ми, като беше по-малка, викаше: тати, къде са твоите картинки? Не? И в общи линии това ми е правило впечатление, нали, че той е като някаква мания. Правиш си първата картинка и след това те някакси почват да ползват по тялото. Може би това е тема, която вие трябва да дискутирате и с психолози. Защото, нали, вие казахте, от древността хората са татуирали по различни причини. Да. Това е било племенна принадлежност, да кажем, да познаваш твоите чуждите. В много от културите, когато поставаш някакви рисунки върху кожата, си вярваш, че те пазят от някакви лоши събития.
Точно така, тип тотеми.
Точно, да. Нали, примерно, много типично, в много култури го има това нещо. В много от културите, примерно на аборигени, на маорите, тези, които са в тази част, нали, на Австралия, Нова Зеландия, те татуират лицата си.
Да.
Да кажем, че при тях това е част от културата. Примерно в японската култура, когато ти завърши целият процес на татуиране, защото е ясно, че това е доста болезнено. В наши дни имаме обезболяващи препарати, които ни подобряват да понесеме по-лесно, но с старите техники да се тупат боички в мастило и с една пръчка да се чука непрекъснато. Това е било процес, който е продължавал много дълго време. Едва ли не, той е бил израз на проява на мъжественост. Нали? Ти си успял да издържиш тази рисунка, да ти я направят върху тебе, значи си голям работа. Мотивите за татуиране са много на брой и те са израз на човешката емоционалност и на всички митове, които са се движили всички общества, които в крайна сметка могат да бъдат сведени до едно и също нещо. Нали? Хората искат да бъдат запазени. Това не е толкова за забелязване в тези култури, по-скоро е било въпрос на безопасност. Защото когато си изложен на риски живот, ти е изложен на риски на семейството, суетата не е първото нещо. Така че този аспект, нали, в татуирането го има. И след това в годините той винаги по някакъв начин хората са пишели върху себе си някакви неща, защото, да кажем, някои отбелязват раждането на дете, някакво знаменателно събитие, да речеме, както тук имате.
Родосвет има,
нали,
да.
Нещо е написано. Така че се замислих, не знам дали си давате сметка кой е най-известният дерматолог в света. Не, всъщност въпросът е свързан с татуировката. Толкова е известен този дерматолог, че дори Майк Тайсън си е татуирал неговото лице върху тялото си.
Кажете,
това е Че Гевара. Че Гевара, той е завършил медицина,
Да.
Е специализирал дерматология.
Но не знаеш,
почти никой не знае.
Да, знам за татуировката на Че Гевара.
Но много хора са си татуирали, нали, образа на Че Гевара, един негов знаменит портрет има такъв. Фигура с противоречие изпълнена. Да. Мисълта ми е, че във всички епохи е имало хората и в наши дни го правят, но мотивите винаги са различни.
Всъщност обезболяващо поставя ли се, докато ти слага татуировка?
Може да се сложи обезболяващо, но аз лично не съм ползвал никога. Като има принципно хапчета, които се пият, да кажем там 2 часа
преди това. Татуиране,
има и гелове или лидокаин, който примерно се пръска. Гела се мажи, нали, пак предварително няколко часа, а лидокаина на момента той е един вид замразява, нали, така, да ти поизтръпне кожата и даденото място, но аз не съм мислил, че е нужда до сега, не съм пробвал, макар че тук с този ръкав видях баязор. И доста време го правихме и честно казвам, ме хвана яд по едно време, че не използвах нещо такова, защото си беше тегаво. Но тук опойката не е такава, за съжаление. В смисъл няма такава опойка, която да е като за болекаря или при хирурга и да не усещаш нищо, да изтръпне напълно и така нататък. Няма такъв.
То може ли да се сложи пълна опойка?
Може, ама не е оправдано.
Да, и не предприемат повечето, т.е. такива опойки.
Не е оправдано. Значи,
защото те не са медицински специалисти.
Има крем анестезия.
Какво да се случи с човек?
Вижте, има крем анестезия, има такива подходящи препарати. В България имаше преди години такъв медикамент, който се предлагаше. Той се изтегли от пазара по някаква причина, но при правилно боравене, човек на определени квадранти, ако работи, нали, татуиста, ако е неясно какъв му е плана за деня, какво има да свърши, да кажем, че може да обезболи доста добре зоната.
Но разрешено да го прави това, нали? Това е регламентирано.
Значи това е OTC медикамент, който човек може да си купи сам и да си го използва сам. Препарат за мазане, примерно, това е крем, който аз използвам. Децата ми, като бяха малки, нали, зоната, където се предполага, че ще бъде бодена вената, аз слагам медикамента, мажа отгоре, слагам една лепенка. След това болката е много притъпена.
Опасностите от татуирането, кои са най-големите? С оглед, примерно, на това, че могат ли да се пренесат инфекции? Може ли някои от боите да са канцерогенни?
Так, най-голямата опасност е резултата да не отговаря на очакванията ви. Рисунката да не е тази, която сте си представили. Нали? За мен смятам, че това е най-голямата опасност. Втората опасност е, че статистиката показва, че горе-долу след около 6 месеца тази татуировка безкрайно ти е омръзнала. Защото, знаете ли, човешката психика е така, ние сме обсесивни, като си намислим нещо, нали, сега искам да си купя такива обувки, много искам такива обувки да си купя. Те след това се оказват безкрайно неудобни, но ти докато не ги получиш, не мирясваш. С картинката върху кожата нещата не стоят по различен начин. Ти си решил, че примерно трябва да си напишеш на гърдите бъди какъвто си или там какъвто си измислил някакъв лозунг, нещо, което към днешния момент смяташ, че е много важно за тебе.
Или обичам те Ивана, обаче след 6 месеца не е Ивана.
Аз ще ви кажа после една история много любопитна за това. Това е втория голям риск, че всъщност много хора, когато нарисуват нещо върху кожата си, след това то вече не има интересно. Защото ти се стремиш към нещо, което то е недостъпно. И когато вече го получиш, то вече не е интересно, нали, ти искаш нещо следващото. И освен това, ти идва някаква нова мисъл в главата, която е новата мъдрост на деня ти. Така че това е една от причините татуировките да стават все повече и повече. Затова, примерно, психолозите съветват татуировките да са на невидими места. Такива, дето не ги виждаш, да си на гърба, за да не те дразнат, когато ти умръзнат. Да. Следващия голям риск в дългосрочен план, нали, пак ги отнасям нещата към рисковете, това е, че и нещо, което ви казах, че макрофагите, които, нали, взимат пигмента и го складират, те с времето мигрират.
Тръгват си.
Те не си тръгват. Те се преместват малко.
Това значи, че се размазва татуировката или избледнява?
Да, и тя и избледнява, но се размазва. Контраста, тези чудесни линии, които са направени в първите години, те изглеждат много свежи, много ярки. И това всеки може да види, нали? Примерно да напише в Google татуировка след 10 години как изглежда и тя вече не изглежда по този начин. Тези картини, които се рисуват и те колкото са по-сложни, с колкото са повече нюанси, с такива финни неща направени, толкова след това резултатът е такъв, че се изгубват. Тоест, това са, нали, чисто артистичните страни
сега,
на проблема.
Може ли да познаете на Радосвет татуировките, особено тази цветната, на колко години е тогава?
Мога. Но имайте предвид, че тук идва още един момент. Нали, това е умението на татуиста, качеството на боите, с които се работи. И има един готвач, който от време на време гледам, който съм запомнил от него една мисъл, ако едно вино не става за пиене, не става и за готвене. Следващата точка, умението на татуиста, къде е да депозира пигмента, защото някой път татуировките се разтичат, аз съм виждал такива пациенти, пресни татуировки, които след това те почват да се смесват пигментите. Тоест това много пъти се случва, ако го депозираш пигмента твърде дълбоко.
В тези случаи ли ви търсят хора?
Една от причините, поради която ни търсят, е когато резултата не отговаря на очакванията.
И трябва да я махнете, така ли?
Да. Втората причина, по която ни търсят, е направил съм татуировката, когато съм бил на 16, написал съм си нещо е тук на шията и сега съм на 30 и кандидатствам да работя в банка. И някакси, да, нали, не върви да ходя цял живот с поло на работа. Така, или как съм се? Си написал началото Манчестър Юнайтед. Нали? Освен да продаваш билети на стадиона, какво друго мога
да
правиш?
Да, няма да вземат.
Да. Така че това са основните причини. На първия етап, когато резултата не е то, който ти харесва. Нали? Ти си представил нещо, но някой е нарисувал, ти го виждаш, обаче не си доволен. Не е вау.
Това е най-лошия спорт.
И, нали, аз затова ви казах, че това е първия проблем. И тогава обичайно идват и казват, може ли да ми я махнеш? Принципно може. Използват се лазери. Значи това са Q-switch лазери, така се наричат, и новите са пикосекундните лазери, които са най-новите генерации, много скъпи устройства, много скъпи машини. Съответно, процедурите по махането на татуировката някой път превишават цената на тяхното поставяне.
Mm-hmm. А болезнено ли е? Чисто...
Всичко боли. Щом нарушавате целостта на кожата, боли. Точка. Точно така. И всеки цвят по-отделно и се работи на етажи, така че за да можеш щетите да ги сведеш до минимум. Защото каква е идеята на лазера? Идеята на лазера е тази частица пигмент, която не може да бъде направена нещо, да бъде раздробена на много микроскопични частици пигмент, които вече да бъдат достъпни за имунитета и той да ги изхвърли тия неща.
Звучи ми просто ужасно това.
Но мисля, че няма как да не остане беле.
Винаги остава някаква сянка, да, на татуировката. Винаги, когато погледнеш...
Което познавам, след, да, това си правят, ако я примахнат, другата.
След колко време на това място може поставиш ново?
Веднага, щом зарасне кожата, но принципно
колко време
е около,
около
година.
Когато току-що вече си премахнал старата татуировка...
Там остава
понеже,
възпалена кожа.
И... Възпалена. Да. И понеже нашия подкаст е Кожа и слънце, и примерно това е лятото, може да ходиш на море, да се печеш и да влизаш в солената вода?
Значи, когато кожата е възпалена, не е желателно да я показваш на слънце, защото възпалената кожа се чувства зле на слънце. Ако имаш рана, не можеш да я топиш солена вода, защото става по-зле. По отношение на сенките от тези татуировки, да, имайте предвид още нещо. Вече тези устройства и машини станаха достъпни. Има фирми, които продават. Като всяка една търговска организация, вие разбрах, че се занимавате с търговия, тя иска да продава повече. И съответно лазери не се продават лесно. Ти продаваш, примерно, на някакъв салон и идва някакъв човек, който ходи на един курс, гледа там нещо, научава се да натиска 1, 2, 3, да натиска един педал или едно копче и почва да маха татуировки. Смисъл не е проста работа, защото ти трябва да познаваш процесите, да познаваш кожата. Не, че е невъзможно, тя е техническа работа и човек.
Тоест,
може да се научи.
Тоест, казвате да не се прави при случайен човек в козметичен салон премахването.
Нищо не казвам. Само казвам, че резултата от татуировката може да е не много добър, както и резултата от премахването на татуировката може да бъде не много добър. Примерно, новите пикосекундни лазери, които генерират гигавати енергия в една милиардна част от секундата, те са такива, които остават най-малко белези, но примерно тия устройства са много скъпи. Една такава машина струва над 200 000 евро. Има напредък в науката и в оптичната индустрия, които ги създават тия устройства, което подобрява резултата. Но имайте предвид, че примерно една машина, една дължина на вълната може да маха определени цветове. Тоест ти можеш да махаш синия и черния цвят, можеш да махаш зеления цвят, с друга машина можеш да махаш...
Кой цвят се маха най-лесно?
Черния се маха най-лесно.
Добре, като казвате, че са скъпи тези лазери, т.е. премахването трябва да става къде се случва това? При дерматолози, в медицински център?
Това се случва на места, където хората са специализирани в тази дейност, които са се научили да го правят. Всеки трябва да си направи неговото проучване по темата и да.
Но
да
все
види
пак те какви специалисти трябва да трябва ли да са дерматолози или лекари?
Щом нарушаваш цялост на кожа, това крие някакви рискове. И тия рискове всеки сам ги приема за себе си. Сега ясно е, че нали, ако пиеш алкохол и караш кола, пак поемаш рискове. Тоест хората склонни да поемат някакви рискове и не винаги да мислят. Но ако искаш да играеш на сигурно, за предпочитане е да го направиш с хора, които са специалисти в кожата. Това са лекари, дерматолози. Това не означава, че няма други хора, които да могат да ти махнат татуировката добре. И те могат да нямат медицинско образование, но да, направили са някакво студио, нещо правят. Много пъти те върват ръка за ръка, нали?
Да,
татуистите
може да
са премахващите.
Просто някъде подходящо.
Но това е трудна задача, защото нашия курс на обучение е 10 години и след 10 години те първа почваш да. Те първа почваш, нали, да разбираш, че едва прохождаш в темата. Защото ти колкото повече задълбаваш в една тема, толкова повече неща почва да разбираш.
Предосвет да каже, ти премахвал ли си татуировка?
Не, не съм, но имам приятели, познати, които са премахвали. При други такива познати, които беха фризьорки и маникюристки, изведнъж си купиха някакъв лазер и почнаха да си цъкат с него. И съм гледал, нали, как стават нещата, но
ти можеш да добиеш емпиричен опит.
Както каза доктор Брезоев, със сигурност аз, ако ми се наложи, бих така отишъл някъде доста.
Можеш да добиеш емпиричен опит. То не е толкова страшно. Някой ще те научи какво да направиш, как да насочиш. Някой път е важно да знаеш и през какво минава, защото тук има още един подводен камък. Аз всички пациенти, които идват примерно при нас да си наблюдават бенките, нали, ги преглеждам, част от тях са татуирани. И те, слава Богу, голяма част от днешните татуисти, нали, тия пигментации ги заобикалят или ги инкорпорират по някакъв
сега
начин
точно,
в.
Приятел ходи да направи същото нещо, да заобикалях, че имаше много бенки.
Заобикалят ги. Още едно важно нещо да кажа. Много е важно, нали, човек, ако реши да си прави лазерна епилация, да се обезкосми.
Скоро мисля. Така.
Да я направи преди да се татуира.
Тоест татуиран вече спокойно може да си
прави. Защото върху татуировката не можеш да си я направиш.
Да, не може.
Като дой пациент, като каже, аз сега как да се епилирам тук на татуировките, викам, си имаш космати татуировки и това е.
Да, не може. И аз това за нещо го знам и ме е малко яче, преди това не го направиха.
Има ли места, на които буквално не е добре да се татуираш?
Еми, не. Що да има такива?
Ако можеш да изтърпиш.
Ако можеш да изтърпиш.
Вярно ли е, че червената боя е канцерогенна?
Всички неща са верни. Преди малко, като казахме, нали, обичам те, кого обичахме, Ивана ли обичахме?
Да.
Имаше едно издание на, мисля, че беше дали на Европейския журнал по дерматология, един холандски дерматолог, който е като якудза, той е татуиран целия, той се е татуирал в Япония, един от експертите в тази дейност. И беше снимал някакъв моряк. Това не е майтап, аз съм виждал снимките, нали, с свитъци тук на раменете татуирани, които обаче там, където трябва да има текст, няма текст. И понеже той е имал гаджета на различни места и той преди да ходи си пишел името там, нали, с някакви такива. Сега дали има етап или истина, но беше снимано в списанието, беше много готино.
И никой не е сърдит.
Да, и никой не е сърдит, защото пише Ивана, Пенка, Драганка и прочие. Но примерно в старите варианти на багрила. Особено моряците никога не са имали жълти татуировки, защото пигментите, които са използвали, са били фотосенсибилизатори. Правиш си жълт свят и на слънце това прави рана. Но примерно сега съвременните жълти и червени, те са азобагрила. Те, ако имаш свръхчувствителност, да кажем, към сулфонамиди, това са някои антибиотици, това може да дава кръстосана реактивност и ти можеш на местата на татуировката да развиеш алергична реакция. Ние сме виждали такива пациенти. На практика може имунитета ти за всяко едно багрило, за всеки един пигмент, по някаква причина да реши, че не го кефи, образно казано, и да го нападне. И това нещо той продължава да го атакува, докато не го изхвърли. И тогава твоята имунна система се занимава с премахване на татуировката, но това не винаги е добър естетичния резултат, защото тя действа вероломно, нали? Тя идва и избива всички.
Тоест човек, който за първи път се татуира, ако види някаква такава реакция, по-добре да се откаже или да потърси друг цвят.
То вече е късно да се откажеш, като си почнал, защото то едва ли татуираш една линия, за да виждаш какво ще стане.
Има хора с едно сърчице, само съм виждал, с една детелина,
да,
с едно. Жените в повечето случаи слагат малки татуировки.
Имайте преди, че някой път тая реакция може да дойде на късен етап.
Което значи ли, че хората с кожни заболявания могат да се татуират?
И те се татуират. Те го правят. Принципно могат сега. Зависи какъв тип е кожното заболяване. Ако е такъв тип кожно заболяване, което реагира на възпаление с
глушаване.
Хората с автоимунна болест не биха поели този риск. В общи линии почват да гледат на ценността на живота си по различен начин и да се отбраняват от всяко едно нещо, което би ги хързунало. Но има и другата крайност. Нали, има такива, които гудрят на живота. И...
така, че... Добре, все пак канцерогенни ли са боите?
Сега, това е една дискусия, говоря в медицинската литература, много се дискутира, защото това са едни ароматни съединения, има тежки метали в някои от боите и принципно се смятат, че биха могли да предизвикат подобни неща. Имайте преди, че това е световен проблем, значи във всяко едно общество хората си правят татуажи, поне в светлите раси. И непрекъснато се води дискусия. Значи първият етап в дискусията беше за качеството на предлаганите услуги на татуистите. И доколкото ми е известно, вече има лицензии, тия хора си ходят на курсове,
да.
Те се грижат за това да дезинфекцират кожата, да работят с еднократни материали. В смисъл, тия хора са научени. Те са
това с течение на времето е ставало, доколкото разбирам.
Това е станало с течение, да. Включително българските татуисти мислят, че работят на същия принцип.
Те са много добре, да, имаме на световно ниво даже изявени такива с награди.
Да, освен това, аз една година бях във Ватикана. Гледаме ни хора, снимат едни неща по фреските и прочее. То се оказа, че в Рим точно тогава имаше някакъв световен конгрес на татуистите.
И те си избират декор.
Те си взимат някакви неща, които ги интересуват, защото всеки, нали, артист иска да си разширява портфолиото, предполагам. Така че първият етап по отношение на безопасност, тип студио, татуист, игли и така нататък, смятам, че е решен. Винаги стават издънки, защото всеки чете Евангелието по някакъв негов си начин, но никой няма интерес да си дърпа чергата под краката.
Има ли данни за човек с татуировки, който се е разболял от нещо вследствие
на
боя или значи, на някаква сериозна инфекциозна болест?
На сериозна инфекциозна болест не е, но локални инфекции на кожата са възможни след татуирания. Всички трансмисивни инфекции тип хепатит Б, хепатит С, СПИН не е невъзможно да бъдат пренесени с помощта на иглите.
Ако не се спазват изискванията, за които
казахте.
Ако не се
спазват изискванията, ама това е валидно и при посещение на лекар и на стоматолог и така нататък. Това са първите неща, които ние учим в университета, нали, асептика и антисептика, как да предпазиш пациента. Тия хора, които се занимават с татуаж, те също предполагам, че са обучени на това нещо. Тъй, че по отношение на боите, да, има в журналите по токсикология, има много описания на това, че е възможно подобно нещо да се случи. Но от другите неща, аз ви казах, че тези имунни клетки, те натоварват пигмента, но част от тия пигменти отиват в регионалните лимфни възли.
Какво правят там?
Буйдисват ги. И ако примерно след време на този пациент му се наложи да направим лимфография по някаква причина, да кажем има някакъв тумор на ръката или на крака или някъде и искаме да видим от тази зона лимфата къде се оттича, към кои лимфни възли отива, за да ги махнем тях. И в зоната има татуировка и тия лимфни възли са вече буйдисани. Не можем да ги отграничиме кои са, така че евентуално това би попречило след това на онкологичните хирурзи да намерят кои са тия лимфни възли. Тоест, има някакви подводни камъни, но това едва ли ще спре някого да си направи рисунка.
Тук има някакви въпроси от социалните мрежи. Трябва ли да белим епидермиса, когато започне да изпада?
Подозирам, че след като си изгорял. Да. Еми, както искаш. Ако искаш, го белиш, ако искаш, не го белиш. Няма да стане драма. Стига да няма рана отдолу.
Стига да няма рана. Тато са ми се бели, трябва ли да го мия с вода и там с другите неща, които имам за тато си, или само да го мажа?
Това е периода, да, след като е направен татуировката и кожата е възпалена. Тя има около 2 седмици, в които е острия период на възпаление. И в този период на възпаление, това, което е хубаво да се прави, отгоре да се слага мазен крем с локален антибиотик, за да избегнеш вторичната инфекция.
Цялото се намазва.
Цялото се
мажи
и миеш 2-3 пъти на ден. Тоест, грижиш се за нея като за рана.
Да.
Колко време на слънце не трябва да се
излага? Поне 2 седмици, докато се обеля и татуировката, нали? И даже повече.
Първият процес на възпалителната реакция е около 10 дена и неговия пик е между 3-я и 4-я ден. След това обаче идва същинския процес на организация, който трае около месец. То е подготовката, тия частици ще дойдат, макрофагите и така нататък. Това е период, в който там ври и кипи в общи линии и слънцето тогава няма място. Така че поне месец след това тая кожа не трябва да я покажеш на слънце.
Но това е лакото на препоръчително.
Да. Затова ако ще се татуираш, ще се татуирай
късна есен.
Късна есен.
Или на място, което ще е по...
Или ще е скрито, да.
По-скрито. И примерно под няма дреха. Да ходиш на море и така,
да, но,
нататък.
Но имате преди, че много хора се сещат, нали, като почнат да се разсъбличат. Той тогава почва да ходят на фитнес.
Да, затова и направихме този епизод сега.
Мястото в слънчев бряг, нормално, даже като се напият и се сядат и искам сега тук...
Да ме нарисуваш.
Да ме нарисуваш.
И на другия ден на плажа.
Като казахте за това, едно много уточнение за временните татуировки, да кажа. Временните татуировки, които ги правят с кана. Един от оцветителите там се нарича парафенилен диамин, който ти го вкарваш директно в кожата. Това е оцветител в боята за коса. И тия татуировки, нали, те след това лека по лека изчезват. Но въпросът е, че... А това е един от най-честите алергени в човешката патология. И ако ти в резултат на тая времена татуировка развиеш свръхчувствителност към парафенилен диамина, така наречено PPD, след това никога не може да си поидисаш косата.
Еха, това предупреждение за жените,
да,
които...
Или да кажем, трябва да търсиш, да, трябва да търсиш без парафенилен диамин. Няма да можеш да пиеш сулфонамиди, защото, ви казах, може вече да имаш, кръстосана реактивност, да. Може да не можеш да носиш жълти и червени дрехи, защото може да се обриваш от тях заради азобагрилата. Нещата по някой път не са чак толкова прости, но идеята е, че каквото и да правиш, слънцето трябва да бъде изместено на по-късен етап, защото има много мощен ефект върху кожата.
Ти вече имаш от доста време татуировки, нали така, тези, които
са? Да, да, някои са ми от доста отдавна. Тук даже на тая ръка вече имам 2 пъти са правени, скривани са стари,
да,
но без лазер. За...
Но нормално.
Нямаше как. Посъветвах се с тутеиста ми дали да отида на лазер. Каза ми, че не е много по-добре да направим отгоре друга. Или да, да повторим старата, също ми посъветва, че няма смисъл. По-добре да е друго. Тук са няколко, нали, отдолу, на тая ръка, на тая, на гърба.
Сега имайте предвид, че слънцето
Влияе... Това много ми хареса, което казахте за вследствие от някои препарати или така нататък, че може да ти се образува нещо от слънцето. Аз също знам. И сега имах много такъв случай, когато бях скоро на море в Гърция. И тук на някои от цветовете ми се образуваха много сериозни подкожни пъпки, да, сърбящи адски,
да,
много.
Затова е нещо, за което говорим.
Местата, на
за това е нещо, местата, за което говорим, защото част от пигментите могат да бъдат фотосенсибилизатори.
Това времени ли са тези
и
пъпки?
Това ми се случва за пръв път, аз я имам от 3 години.
Принципно съвета е...
Може ли от препаратите за слънце, примерно, да прави реакция?
А, не, 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 не.
Да, това е хубав въпрос.
Бях намазал много
сериозно. Трябва ли специални препарати, не, за слънце,
значи,
ако... при татуирането?
Да, има специални за татуировки мазола, които са...
Това е ниша, принципно. Това е ниша. В смисъл всички...
Да, това е бизнес.
Да, това е ниша.
Това с бойца също е така.
Така, това е ниша. Всеки слънцезащитен крем ще ви свърши работа. Без изключение.
А има ли значение фактора, когато си статуировки?
Колкото по-висок, толкова по-добър.
По-добре.
Но идеалният... Тук е парадокса. Нали? Ти си направил татусите и искаш да ги покажеш. А пък аз, нали, докторите винаги са парти спойлерите, нали, те развалят купона.
Ще ги мажем да ги крием.
Да, не, ти ако ги маеш и криеш, нещата са окей. Принципно, по-добре е да ги покриеш. Тоест, покрий ги докато е яркото слънце.
С дреха.
Да, и ги покажи към 7-8 часа.
Да, това е вашата любима теза от предишния ни епизод за дрехите, които...
Покажи ги към 7-8 часа. Не за друго, така ще удължи живота на татуса.
Много е важна грижата, според мен, като цяло.
А пъпките, които са се появили?
Аз подозирам, че той е направил фотосенсибилизация върху червения цвят ли?
Върху синия.
А, върху синия.
Върху синия и лявото.
Ага.
Ими... имаше също и на тази част. Много странно.
Трябва...
защото е много по-ярки цветове.
Значи той яркостта който... не е определяща. Определяща какъв е състава на пигмента. От производител до производител има разлики в това какво се използва като пигмент, на каква база се работи. Тоест не е важно само какъв е цвета, ами каква е марката на цвета.
Точно.
Защото синьото на една марка не е равно на синьото на другата марка.
Точно.
И това са неща, които трябва да...
Те сега отскоро световно ги измениха. Не знам дали знаете боите като цяло за татуировки. Беха един вид само в целия свят. Такива, такива, такива. Обаче доказаха, не мога да се спомня точно къде, че са наистина вредни по някакъв начин и ги смениха с някакви много нови, които в тях нямало някаква съставка. Но много от приятелите ми тотъисти си мислят, че това е направено за бизнес.
Не съм се задълбочил много в тази тема.
Промени ли се нещо? Какво споделят хората?
Аз имам и от стари, и от нови бои. Да. И разлика не виждам.
Идеята
по-скоро
е, значи,
някой
ние,
производител просто се наложи.
Ние имаме краткотрайни и дълготрайни ефекти. Краткотрайните ефекти можем да ги оценим в близкия период. Значи можем да видим веднага след татуировката, нали, можем да видим какво е качеството, нали, защото все пак това е рисунка. И качеството на боите и в средновековието определяло кой какво рисува, кой каква боя имал достъпна. Някои рисунки са запазени, защото са използвани такива
на
бои.
Времето...
Краткотрайни, да кажем, година, две, три, четири след това как ще изглежда рисунката, какво ще се случи с боите. Дълготрайните ефекти, които нас ни интересуват от медицинска гледна точка, е какво ще се случи с този човек 15-20 години по-късно. В моята практика аз какво съм определил? Това си ние наше правило. Ние сме консервативна практика. Не? Докато на даден метод, на дадено лекарство, на даден апарат не му минат детските болести,
да,
аз не го пипам. Нашите машини, всички неща, които работим, са неща, които са втора, трета, четвърта генерация. Те да са минали детските болести, да видят какво работи,
да,
какво не работи,
да,
и ние тогава се занимаваме,
да,
с тях.
Изпитано.
Да.
Тоест, ако можем да обобщим.
Който иска да се нарисува.
Да се нарисува.
Да се нарисува. Това си техни емоции, това си е тяхно право.
Но по отношение
както
на здравето,
казах,
на кожата е важно премахването.
По отношение на здравето на кожата и изобщо на здравето, ако човек държи на здравето си, първо няма живее в София, так да речем, ще живее на друго място. Така че, дали искаш да го направиш или не искаш, ако искаш да го правиш, не мислиш за последствията. Нали, това не е хубаво лекар да го говори, но това са фактите. Ако много мислиш за последствията, нали, след това ще си трепериш на всеки един цвят, какво е станало, и от какъв взор ще го правиш. Но ако трябва да го кажа, първо трябва да си наясно с мотивите, що го правиш. Ако не си сигурен с мотивите, ако е някаква прищявка...
Според мен само от газария и от това да си готин...
Еми,
не,
то не е
лошо.
Okay. Еми, то не е лошо, си готин. Но сега, аз някой път преглеждам някоя жена, която, примерно, е, може би като е била на 18 и си татуирала нещо страшно и я виждам след 15 години качила примерно 20 кг. Пропорцията вече не е така.
Да, не.
Човек трябва да мисли в перспектива.
От
нали?
Да си готин, да, да. От това да си в крак с молата, бих казал,
да,
по-точно се изразил. Още и първата татуировка, която си я направих, не беше заради това.
Да.
Ти защо се татуираш?
Виждам смисъл в тая рисунка, харесва ми, означава нещо за мен.
Тоест чисто
емоционално
по-скоро,
да,
те зарежда.
Изразява нещо друго. Общо взето заради това и защото, примерно, така се харесвам повече. Не искам да се харесвам на някой друг и защото е модерно, защото има много татуировки, които може да не изглеждат модерно, както казахте и вие впоследствие, така,
да,
като се попроменят пропорциите и така нататък.
Кое ти беше най-ценното и полезното от съветите, които даде доктор Брезоев като дерматолог?
Ами доста неща, които каза доктор Брезоев, ще си ги запомня и са ценен съвет със сигурност. Най-малкото това, че трябва да много да се внимава какво ще е върху кожата в последствие. Какво се случва и какъв е процесът целия на тялото, което е доста полезно според мен. И трябва всеки да го знае преди да си реши да си направи нещо такова и да си помисли, нали? Е, окей, един вид пък може да си направи някакво проучване преди това. Има хора си правят, знам, изследвания дори.
Пускат и тестата за алергичност.
Еми да, да. Никой не знае към...
Що казахте интересни, да, неща и за упойката.
Да, това с упойките също доста, абсолютно всичко, което каза доктора, за мен е много добър съвет и добре да го знаят всички. Дори аз много неща, които ги казахте, някой не ги знаех, естествено. Няма как всичко да се запознат. Не съм ходил преди това никога предварително да подразбера някакви такива работи. Прочитал съм някакви неща в интернет. Друга, когато се чуя от първо лице, от доктор специалист.
Това е въпросът и откъде се четат нещата в интернет, защото интернет е безкрайно недостоверен източник на информация.
Да, има, точно така.
Всеки може да каже всичко, може да го припише от всякъде, без да проследи източници, без да даде аргументи. В нашата наука нещата не функционират така. Значи, ние работим с медицински бази данни, там всичко, което се публикува, е ясно кой го е публикувал, на каква база го е направил, има ред колеги. Преди една статия да излезе, тя се проверява, проверяват се източниците, т.е. не, че не се промъкват някакви неща, нали, но не можеш да си позволиш да шарлатанстваш, т.е. ако кажеш А, трябва да го докажеш.
Защо?
Защо си го казал, да имаш аргументи, след което другите хора, които го четат това нещо, могат да ти възразяват в следващия брой на съответното медицинско издание да кажат, бе, това дете си го казал не е много сериозно, или стартира една дискусия и почва от хората, правят експерименти, виждат какво се случва и как се случва.
Алергии може ли да има от татуировките?
Да, аз ви казах, че е възможно да се развие, да се развие контактен дерматит към конкретно багрило, към конкретно нещо. Ти можеш да го направиш.
Да.
Така че те могат да бъдат и късни. И това няма как да бъде предвидено. И когато някой изтегли късата клечка, изтегли късата клечка толкова.
Да се доверяваш на медицински източници, когато все пак подхождаш към нещо.
Ако ти, да кажем, не си експерт, винаги можеш да отвориш литературата и да можеш да потърсиш информация, защото няма как да знаеш всичко. Сега, ако ми кажете във всяко едно от багрилото, кои тежки метали има, не мога да ви ги изброя, защото не ми е нужно да помна всички тия детайли, но ако ми се наложи, знам къде да погледна. Проверите. И да прочета всяко едно такова нещо.
Много ви благодаря по тази тема за татуировките. В разгара на лятото говорихме с доктор Петю Брезоев, дерматолог от ДКЦ Александровска, наш предишен гост, и с Радосвет Петков, който работи в областта на търговията, който не ни разказа за своето хоби колите и дали при хората с хоби коли много са разпространени татуировките.
Да, със сигурност.
Имат любима татуировка кола ли е, или е марката кола, която...
Тези, с които имат такива любими марки коли, са по-малко. За щастие, особено с някакъв вид емблема, ако е, тогава, нали, малко по-така скандално, но ги има и такива, нали?
Има и такива.
Които си правят, да, емблеми на разни марки. Всеки си определя какво му харесва.
Радвам се, че бяхме полезни на нашите слушатели, на читателите на сайта на БНР по тази никога не стихваща така като тема – татусите. Благодаря ви.
Благодарим.
Чухте епизод от Кожа и слънце. Подкаста може да слушате на binar.bg, в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Присъединете се и към общността ни във Viber – БНР подкасти.